Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. A fost o vreme în istorie când educația era patronată și adesea făcută de către biserică. În perioada modernă, acest rol revine unor instituții specializate care în timp s-au detașat de biserică și de valorile ei. Cu toate acestea, biserica a rămas un actor important în societate care influențează viața oamenilor. Despre acest rol al bisericii în educarea oamenilor discutăm astăzi cu doi pastori și anume cu domnul pastor Dănuț Sobăgeanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Și domnul pastor Ștefan Nădăban, bine ați revenit de asemenea.
Bine vă regăsesc.
Apreciez în mod deosebit efortul dumneavoastră de a fi prezenți aici la Școala Cuvântului, pentru că știu de unde veniți, de la Hațeg, respectiv din Arad. Este o distanță apreciabilă și noi toți apreciem faptul că sunteți acum și aici la emisiunea noastră. Înainte de începutul istoriei, așa cum spuneam, începutul de istoriei moderne, în poporul nostru cel puțin, dar nu numai, biserica era instrumentul principal care se ocupa de educația oamenilor. În sate, preotul era alături de învățător responsabil cu educația. Îi sfătuia pe oameni, îi îndruma, le spunea ceea ce era necesar. Dar acele vremuri s-au dus. Și întrebarea firească este ce rol mai are biserica în prezent, în societatea actuală? Vă rog.
Da, perioada despre care vorbiți a fost o perioadă de intermediu sau evmediu, o perioadă urâtă în care biserica a preluat ceea ce făceau înainte anumite instituții abilitate. În antichitatea timpurie și târzie existau universități, existau cercuri unde se învăța. Religia era doar pentru temple și era o situație de normalitate datorită invaziilor barbare repetate peste Imperiul Roman, toată lumea asta, oarecum normală, s-a desființat și a apărut o cultură și o civilizație care era, nu era așezată pe învățământ. Din cauza aceasta, biserica a preluat ceea ce trebuiau să facă alte instituții și în evul mediu, într-adevăr, la noi în România, până foarte târziu, până la Cuza, până la Alexandru Ioan Cuza, biserica a trebuit să ocupe de tot învățământul și de toate materiile, cum spuneam, ca o soluție de remediu. Am revenit în modernism la o situație normală în care preotul, păstorul, biserica se ocupă de ceea ce trebuie să ocupe de învățătura religioasă și instituțiile statului se ocupă de ceea ce trebuie să ocupe de educația laică.
Mulțumesc, dar biserica a confiscat cumva învățământul în perioada respectivă sau practic a umplut o nevoie? Să înțelegem mai bine ce ați vrut să spuneți.
În cele mai multe cazuri a umplut o nevoie. În Occident, la Carol cel Mare, început de secol IX, a pus bazele învățământului folosindu-se de, în Imperiul Carolingian, actuala Franța și Germania, a pus bazele învățământului modern folosindu-se de infrastructura bisericii, de mănăstiri. Mănăstirile au devenit săli de clasă. Dar a fost, așa cum spuneam, o soluție de avarie intervenită între antichitate și contemporaneitate. După aceea, anumite lucruri s-au preluat în Anglia, în alte state și până la urmă, pe vremea lui Cuza, au ajuns și la noi. Târziu, dar au ajuns.
Mulțumesc! Vă amintiți probabil de figura preotului de la statul românesc, așa cum apare, de exemplu, în literatura pe care o numim clasică românească. Fie că vorbim despre preotul Belciug al lui Rebreanu sau de preotul Trandafir, Popa Tanda al lui Slavici, ei făceau educație, da? În prezent însă, așa cum ați remarcat deja, de alfabetizare, de pregătirea profesională, se ocupă instituțiile specializate ale statului. Întrebare, care mai este rolul său, al preotului sau al pastorului în lumea actuală, în societatea de astăzi? A vorbit domnul Ștefan despre biserică în general, dar preotul în particular, pastorul de asemenea.
Păi ar trebui să ne gândim că prioritar rolul preotului, al pastorului, a fost să învețe pe oameni cum să fie mântuiți, cum e procesul întoarcerii spre Dumnezeu, refacerii morale, recâștigării Edenului pierdut. Și preotul ar trebui să se întoarcă și chiar să considere că e în avantaj. Adică să te poți ocupa doar de ceea ce e sarcina ta și să nu fii nevoit. Pentru că nu e altcineva, cum spunea domnul Nădăban, au dispărut universitățile care se ocupau de învățământul laic. Acum noi trebuie să ne bucurăm că ne putem ocupa doar de învățământul cu caracter religios.
Deci biserica nu mai patronează neapărat învățământul
la sensul că atâta timp cât vorbim de situația aceea de avarie, când biserica, din dragoste pentru oameni, putea spune, a încercat să-i ajute pentru că nu exista altă cale de educare. Pe de altă parte, cu siguranță că biserica a căutat să și valorifice situația, întrucât da, educația influențează. Și atunci, dacă educația este făcută de biserică, biserica poate influența oamenii în direcția pe care o dorește, spre Dumnezeu, dacă educația este făcută de un sistem laic care elimină existența lui Dumnezeu.
Bun, dar știm că
starea lumii de astăzi, atunci sistemul laic va duce influența într-o altă direcție. Și pentru biserică acum va fi mai greu să îndrume pe oameni către Dumnezeu, pentru că ei au fost educați până la o anumită vârstă că Dumnezeu nu există. Așa că lucrurile, mă rog, totdeauna au fost complicate și acum sunt tot așa,
mulțumesc,
doar că altfel.
Prin definiție, preotul, pastorul, învață pe oameni despre Dumnezeu, îi conduce la Dumnezeu, se ocupă de problemele lor spirituale, sufletește eventual. Dar în societate au apărut și profesioniști, cum ar fi terapeuții, psihologii, care preiau asemenea probleme sufletești. Cu ce ar face, de exemplu, un preot sau un pastor o lucrare mai bună decât un terapeut sau un psiholog în direcția aceasta?
Da, vedeți dumneavoastră, pornind de la termenul religie, relegare, da, religion latină, relegare, păstorul, fie că este preot, fie că este pastor protestant, are obligația de la Dumnezeu sau are sarcina de a-l relega pe om de Dumnezeu.
Păcatul vocația, aș zice mai degrabă. Vocația.
Vocația, exact. Mulțumesc, da? Având această vocație, asta este misiunea lui și este cea mai importantă, să-l relege pe om de Dumnezeu, pentru că altfel omul moare. Da? Păcatul a rupt relația între om și Dumnezeu și preotul, păstorul, vine să relege omul de Dumnezeu și merge și face lucrul acesta pe baze biblice. Da? Noi cunoaștem Sfânta Scriptură și știm că Sfânta Scriptură ne spune că noi suntem iremediabil defecți din cauza păcatului.
Și pierduți.
Și singura noastră șansă este o forță exterioară numită Dumnezeu sau Duhul Sfânt, care vine să ne renască, să ne dea o altă inimă sau să ne dea o altă mentalitate. Asta este termenul de tradus prin pocăință la noi, metanoia. Metanus înseamnă o altă gândire, o altă mentalitate. Asta este rolul preotului. Psihologul, psihanalistul înaintea lui, Sigmund Freud înaintea tuturor și alții, au preluat niște baze nebiblice sau antibiblice din curentele hindice, hinduiste, care umblau prin Viena și prin lumea germană în vremea aceea.
Deși erau evrei și cunoșteau Scriptura.
Da, dintr-o răscoală foarte interesant că Sigmund Freud, fiind evreu, a văzut multe atrocități pe care le produceau catolicii creștini în rândul evreilor și a hotărât, și există declarații scrise în muzeu, cred că în British Museum, în care el scrie unui prieten că va înființa o știință care va desființa creștinismul, și anume psihanaliza, părintele psihologiei, și spune el că creștinismul funcționează pe bază de teamă, de temeri. Preotul te sperie, ești păcătos, mori, trebuie să vii la mine, te manipulează. Și atunci acest mecanism biblic, de fapt, Freud vine să-l desfințeze prin psihanaliză, prin psihologie mai târziu, spunându-i omului că el nu-i de vină. Părinții, mediu, așa este el, are personalitate, are elemente bune în el pe care le poate valorifica. Ori asta, din punct de vedere biblic, este satanism. Biblia spune că noi nu avem nimic bun în noi și singura noastră șansă este Iisus Hristos, un ajutor extern. Din cauza aceasta, ceea ce face psihologul și ceea ce face păstorul sunt două lucruri total diferite care duc în direcții total diferite.
Mulțumesc, mi-ați determinat o altă întrebare. Ce opinie aveți despre această tendință de a specializa pe păstori, repet, preot sau pastor, în domenii care nu corespund competenței lor sau vocației lor, adică preot terapeut, preot manager sau pastor manager și altele? Cum vedeți lucrurile acestea? Vă rog, da, oricare.
Îmi cer scuze de la colegul că vorbesc tot eu. M-am confruntat, fiind păstor în Spania, păstorind diaspora română acolo, cu o situație inedită. Cineva a invitat la o întâlnire pastorală unde eram pregătiți ca să slujim pentru biserici, a inventat un magician creștin.
Da. Asta a spus, da, că e o contradicție între termenii.
Exact.
Magician creștin
care a făcut câteva hocus-pocusuri cu sfoara, cu bănuțul, cu nu știu ce, și a încercat însuși să ne explice că le putem folosi la întâlnirile tineret ca ilustrații pentru banul pierdut, pentru, da, au fost câteva afirmații care m-au deranjat pentru că erau hule. Ei, e o contradicție de termeni. Ori ești păstor și lucrezi după metoda lui Hristos, Sfânta Scriptură, ori ești altceva și folosești alte metode. Nu poți să iei o metodă contrarie Sfintelor Scripturi, cu efecte dezastroase în societate, și să îi dai o glazură creștină, biblică, și să spui, m-am pregătit să slujesc bisericii.
Deci asta, nu credeți în terapia creștină?
Eu cred în Sfânta Scriptură, sunt credincios, citesc și mă strădui ca ceea ce îmi spune Iisus Hristos în Biblie să aplic în viața bisericii. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Iisus Hristos a descurcat destul de binișor, și apostolii mai târziu s-au descurcat destul de binișor fără terapie și fără psihologie.
Mulțumesc că apreciez răspunsul tranșant și obiectiv. Dacă aveți o opinie aici?
Lucrurile sunt complexe. Cu siguranță că și biserica a comis erori. Cumva, poate crezând că stăpânește anumite domenii, nu le-a stăpânit, a comis abuzuri, cum spunea domnul Nădăban, de-a lungul secolelor. Știința modernă a reacționat. Nu este simplu. Sigur, trebuie să căutăm să nu greșim. Am putea noi să greșim, poate încercând să spunem că singura soluție este Dumnezeu, poate să greșească știința, oferind remedii care le elimină pe Dumnezeu. Nu este deloc simplu și de aceea cred că fiecare trebuie să analizeze, să-și asume.
Deci, la urma urmei, preotul sau pastorul decide dacă se va specializa într-un domeniu ca acela despre care discutam anterior sau
nu? Zic că e foarte greu. Deci, la ora actuală, educația a ajuns atât de departe încât nu poți să fii în același timp specialist în două domenii. Da, poți să știi ceva din fiecare domeniu, dar dacă vrei să fii specialist, atunci va trebui să te limitezi nu doar la un domeniu, la un segment din
ca să aprofundezi.
Da, din domeniul
respectiv.
Aveți mare dreptate,
mulțumesc, așa da. Este, vă rog.
Mi-aduc aminte de o întâmplare în antichitate. Exista o colonie grecească în sudul Italiei, un oraș, nu mai știu cum îl cheamă, oamenii erau foarte bogați acolo și armata era pe măsură pentru că avea fonduri. Și pentru că erau foarte bogați și au permis ca să antreneze caii cavaleriei, ca la fiecare paradă să meargă în pas de defilare caii, da? Să țină ritmul și toate lucrurile astea. A fost aflată toată treaba asta pentru că erau orgolioși și se lăudau cu paradele pe care le făceau ei și nu mai știu cine i-a asediat la un moment dat și știind lucrurile acestea, în timpul asediului, atunci când cavaleria trebuia să intre în șarjă, au adus o fanfară. Cai, în loc să atace, au început să defileze.
Dușmanii au adus fanfara?
Exact, da. Un pastor care este pregătit în lucruri auxiliare. Noi avem la biserică, așa cum spunea domnul Bogeanu, noi trebuie să ne specializăm pe mântuirea omului, transmiterea Evangheliei, pentru că asta îl va salva. Și să folosim metoda biblică pe care ne recomandă Hristos, Sfânta Scriptură și Apostolii, și trebuie să ne specializăm în asta. Noi asta suntem, suntem păstori. Da? Dacă avem un hobby, de exemplu sportul sau nutriția, putem să aportăm la biserică informațiile noastre și să ajutăm, dar astea sunt auxiliare. Este pentru cei mai în vârstă care ne urmăresc, Da, mi se pare ciudat că înțeleg și eu termenul. Aduceți aminte de Gheaze. Exista, exista la armată înainte de 89. Armata, sigur, te duceai în armată, te înrolau, te învățau să tragi cu arma, să faci saltul înainte. Asta era pregătirea specifică, dar existau auxiliare, exista fanfara.
Da? Și gospodăria agrozootehnică.
Exact, gospodăria agrozootehnică, unde scoteai de la vaci, dădeai de mâncare și așa mai departe. Ei, fiind soldat, nu-ți puteai permite să nu știi să tragi cu arma, dar să fii foarte bun la gheaze sau la fanfară, pentru că te omorau. Înțelegeți? De aceea noi păstori și preoții nu putem să ne specializăm pe auxiliare și să murim în linia întâi. Da? Deci un medic trebuie să opereze, dacă este chirurg, nu să-mi facă masaj. Că mor pe masa de operație dacă îmi face masaj în loc să mă opereze. Înțelegeți? Biserica trebuie să rămână ceea ce Hristos i-a spus să rămână și păstorul trebuie să rămână ceea ce Hristos i-a spus să rămână.
Mulțumesc! În ghidul nostru de studiu săptămânal, din care ne inspirăm pentru discuțiile de aici, de la Școala Cuvântului, se sugerează ideea că biserica este un loc în care trebuie să aibă loc discuții serioase și relevante, adică dezbateri. Ce conținut ar trebui să aibă asemenea dezbateri în biserică? Pentru că imaginea noastră, în general, a poporului despre biserică este te duci, asculți ce zice preotul, pastorul, după aceea mai faci un, eu știu, element ritual și ieși afară, pleci. Deci, despre ce dezbatere este vorba?
În general, în creștinismul tradițional nu avem dezbaterea în biserică. Acolo este totul ex cathedra, preotul își oficiază slujba și atât.
Dar n-ar fi bune, interesante asemenea discuții, dezbateri?
Da, în protestantism, s-a introdus dezbaterea în care este implicat fiecare credincios. Și cred că este bună, pentru că la urmă, subiectul acesta al mântuirii este foarte important. Pornind de la faptul că Biblia ne spune adevărul, atunci avem un opozant, diavolul, care încearcă să estompeze cumva adevărul, să se piardă sau să fie o interpretare greșită a scripturilor. Și aici trebuie multă dezbatere la ora actuală, pentru că noi venim după 2000 de creștinism așa cum a fost el, cu toată îndepărtarea de scripturi. Și acum dezbaterea este necesară, pe de o parte, pentru a ne întoarce către ceea ce s-a pierdut în 2000 de ani, pe de altă parte, pentru a înțelege fiecare credincios că, până la urmă, mântuirea lui depinde de el, de deciziile lui. Și atunci ar trebui să cauți să înțelegi tu. Nu să te lași cumva direcționat dacă cineva te direcționează greșit. Ei, și dezbaterea ajută întotdeauna, pentru că nici unul dintre noi nu deține tot adevărul, dar fiecare ar putea să înțeleagă anumite aspecte și puse împreună cu ajutorul influenței Duhului Sfânt să poți ajunge să cunoști ceea ce nu știai sau să-ți corectezi ceea ce credeai că știi și de fapt nu.
Și poate trebuie să ne întrebăm noi așa dacă nu cumva societatea sau momentul istoric pe care îl traversăm mai suportă o abordare ex cathedra, cum era înainte.
Creștinismul tradițional pare că suportă. Nu pare să aibă dificultate creștinul obișnuit în creștinismul tradițional să meargă la biserică și acolo să nu spună nimic, doar să asculte și atât.
Știu, dar eu mă știu pe mine, eu aș pune întrebări.
E
o diferență ca de la cer la pământ între educare și dresaj. Da? Un câine poate să fie, să se lase dresat cu plăcere și să facă anumite lucruri fără să se întrebe sau să frământe de ce face lucrurile alea. Asta este dresajul. O educare creștină ex cathedra este dresaj. Este mult mai confortabil.
Nu-i un cuvânt prea dur, totuși? Nu-i un cuvânt prea dur?
Hai să-l înlocuim, dar cu ce? Nu știu. Formalism, de exemplu. E un formalism. Omul este mai confortabil pentru că nu este implicat, îi se dă totul mură în gură, formulele astea, dacă mănânci de 3 ori pe zi usturoi, scap de cancer, dacă nu știu, omul atunci mănâncă 3 căței de usturoi și nu se mai gândește că mai are un milion de lucruri de făcut. Așa mi-au spus, asta este, dacă mor, mor din cauza lor, nu a fost bună formula, poate trebuiau 4 căței de usturoi. Educarea despre care este vorba în Biblie, implică mult mai mult decât dresajul, nu știu cum să-i spun, da? Educarea implică, presupune implicarea studentului, a celui ce învață. Iisus îi ia pe ucenici, îi lasă să pună întrebări, îi lasă să dea cu capul, îi pune pe ei să facă vindecări, să facă minuni, după aceea vor ține predici, vor greși, vor veni înapoi să întrebe de ce noi n-am reușit. Asta este educarea creștină, este schimbarea mentalității, asta este metanoia și durează zeci de ani, este mult mai grea, e dureroasă. Da? Copilul când vine acasă cu temele nefăcute, zice, tata, nu știu, fă-mi-le tu. Da, da, eu ți le fac, dar tu mâine mergi la școală și tu nu știi. Și atunci trebuie să-l pun pe el să gândești. Sigur, e mult mai greu. Hristos vrea să fim parte la procesul de educare. Da? Duhul Sfânt este numit mângâietor și pedagog în Scriptură. Uh-huh. Da? Se implică, dar ne și implică. Și atunci evoluția omului, dezvoltarea sufletească a omului va fi plenară.
Mulțumesc. Să presupunem că asemenea dezbateri pot fi organizate și că de ambele părți, atât organizatorii sau conducătorii bisericii locale sunt de acord sau le inițiază și sunt implicați și credincioșii. Ei bine, în cadrul unor asemenea discuții toți putem avea păreri, opinii personale, dar în final cine sau ce anume stabilește cine are dreptate sau care este adevărul în privința unui subiect anume?
Este greu. Iisus, când a fost pe pământ, putea să spună eu sunt adevărul. Și să afirme fără greșeală că informația pe care el o dădea era 100% adevăr. Acum, noi nu putem să facem astfel de afirmații.
Și totuși trebuie să avem un ghid, ceva după care să ne orientăm, nu? Să știm.
Da, acum, felul în care noi, ca biserică adventistă, înțelegem lucrurile acestea. Credem că adevărul în întregime este la Dumnezeu, este descoperit în Scripturi, dar Scripturile se interpretează. Și atunci noi vorbim de capacitatea de a înțelege adevărul la un anumit moment. Și discutăm și în urma discuțiilor luăm niște decizii democratic și dacă majoritatea bisericii noastre a ajuns la o anumită înțelegere, spunem, da, asta este înțelegerea pe care o avem acum. Dar s-ar putea ca peste 5 ani să înțelegem mai mult.
Dar ce spuneți dumneavoastră înseamnă că învățătura respectivă la care, repet ce ați spus, la care se ajunge prin consens, da, și în mod democratic, nu este bătută sau cimentată într-un crez.
Da, nu? Așa e, așa înțelegem noi, dar creștinismul tradițional nu înțelege așa. Și consideră că biserica a primit cumva într-un mod supranatural din partea lui Dumnezeu abilitatea, capacitatea, competența, nu știu cum să spun, de a înțelege adevărul și numai adevărul. Și l-a stabilit sub forma unor dogme, care nu se mai modifică.
Vom vorbi
atunci
despre ele,
acolo,
da.
Sau între felul în care înțelege creștinismul tradițional și felul în care înțelegem noi, aici e diferența. Că într-o parte se consideră că adevărul poate fi înțeles pe deplin și stabilit ca dogmă, noi, pe de altă parte, spunem, nu credem că avem noi posibilitatea să înțelegem adevărul pe deplin. E în Dumnezeu acest adevăr, dar noi putem progresiv să înțelegem.
N-aș dori să se înțeleagă faptul că am dorit sau chiar dorim să punem în opoziție cele două perspective, cea tradițională și cea mai modernă sau protestantă, ci am întrebat dacă în cadrul unor asemenea discuții pe care să zicem că le-am putea organiza în biserică și iată că în unele chiar se organizează, sunt idei diferite, opuse chiar. Da? Cine ar stabili adevărul? De partea cui este?
Da, eu am ajuns la concluzia că Dumnezeu ne iubește și chiar vrea să ne salveze. Și atunci când iubești pe cineva și chiar vrei să-l salvezi, nu-i dai informații contradictorii. Sfânta Scriptură este pentru oameni, nu este pentru teologi. Dumnezeu se adresează tuturor pentru că suntem într-o situație de criză și trebuie să fim salvați. Deci informațiile trebuie să fie clare, concise și corecte. Imaginați-vă un echipaj smurt de descarcerare. Da? E un om înăuntru, prins între fiare. Accident. Vine cineva și îi spune ce are de făcut ca să se... Da? Păi trebuie să-i transmiți informații scurte, corecte și concise. Nu poți să-l încurci, că moare acolo. Eu plec de la premisa că Dumnezeu ne iubește și transmite în Sfânta Scriptură informații clare și concise în ce privește mântuirea. Da? Cu privire la afirmații care au tangență științifică, acolo e neesențial. Înțelegeți? Dar atunci cât privește, atât cât privește sufletul și mântuirea, da? Dumnezeu transmite informații scurte, concise și corecte ca nimeni să nu se încurce. Încurcăturile apar nu de la interpretare, ci de la răstălmăcire și de la reavoință. Și așa se nasc toate religiile care nu se mai țin de Scripturi. Într-un dialog teologic cu privire la mântuire, nu la alte subiecte tangențiale, Scriptura este autoritate supremă. Da? Evanghelia după Ioan așa și începe. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Ori având cuvântul ca și Dumnezeu, orice discuție contradictorie cu acest cuvânt, cu Scriptura, încetează.
Mulțumesc. Este important că ați spus lucrul acesta, deoarece e bine să avem opinii personale, e bine să, zice și Apostolul Pavel, să fie partide între voi, adică opinii diferite.
Da, e o ironie acolo, da, tenție foarte mare.
Dar, la urma urmei, trebuie să ne conformăm textului scris, obiectiv, care este în fața noastră. Autorii studiului biblic de care aminteam văd în parabola samariteanului o trimitere la educație. Dumneavoastră, ce legătură vedeți între această parabolă și educația creștină? Ce anume vă sugerează această legătură?
Eu m-am gândit de ce a fost inclusă în studiul acesta. Probabil că am putea analiza parabola din perspectiva unui test. Bun, ai beneficiat de educație și acum vine testul. Adică dacă educația se rezumă doar la a ne oferi informații pe care să le cunoaștem teoretic, mă rog, e un gen de educație. Dar în Biblie, educația religioasă are ca obiectiv nu doar să ne transmită teorie, ci să producă noi anumite schimbări, un anumit caracter nou, anumite comportamente. Dacă am avut până la un anumit moment un comportament greșit, acum prin educația religioasă acel comportament trebuie să devină un comportament bun. Noi trebuie să devenim oameni buni. Ori aici avem testul.
Testul pentru cine este în parabolă, dacă tot vorbiți despre
el? Este pentru toți, că sunt trei persoane care sunt supuse testului acolo, deci este pentru toți testul acesta. Dumnezeu nu are, cum să spun, o educație diferită pentru unii într-un fel, pentru alții în alt fel. De aceea testul este unic. Este același test, fie că ești iudeu, fie că ești samaritean.
Deci omul căzut între tâlhari era testul pentru trecătorii?
Exact, da. Ce faci acum tu care ai beneficiat de o anumită educație religioasă și ar fi trebuit să ai rezultatele? Da, trebuie când ai văzut omul respectiv să-ți pese, să simți împreună cu el, să... Da, adică nici să nu mai stai pe gânduri. Deja educația ar fi trebuit să te schimbe până acolo încât în mod să fie un automatism.
Deci ceva natural să vii, da, în ajutorul omului.
Exact, da. Exact.
Mulțumesc că ați vrut să interveniți.
Pilda samariteanului ne arată că nu mai trebuie să abordăm alte feluri de învățătură contradictorii principiilor biblice. Oamenii care au trecut pe lângă omul acela nu mai aveau valori biblice, chiar dacă unul era preot, altul era levit. Da? Ei au abordat situația respectivă din prisma păgânismului, care i-a influențat. Religia lor, care la început a avut baze biblice, a fost otrăvită, a fost virusată cu principii păgâne și au apărut diferența de castă, de exemplu, diferența rasială. Da? A apărut formalismul religios care te împiedica, da, cu justificare biblică. Da? Mă spurc dacă am murit. Mă spurc și nu mai pot să slujesc la templu. Ce-o fi vrând Dumnezeu? Păi mai bine nu mă spurc. Înțelegeți? Acolo au fost niște intromisiuni dintr-un sistem de învățământ corupt, nebiblic, satanic, care i-au făcut pe oamenii aceștia, ca numele lui Dumnezeu, să-l lase pe omul ăla să moară acolo. Hristos vine și prin pilda aceasta ne învață să ne bazăm educația și educarea bisericii doar pe Scripturi. Da, pe învățătura biblică așa cum este în Scripturi, nu după povești și după răstălmăciri și după altfel de deformări. Cred că aici este, asta a fost gândul autorilor care au pus pilda samariteanului aici, despre educare. Ține-te de principiile biblice. Atât.
Mulțumesc. În Sfânta Scriptură sunt bine cunoscute cuvintele Mântuitorului care le sunt adresate ucenicilor. Citez, voi sunteți lumina lumii. Ar vrea să vă întreb, cui s-ar adresa astăzi asemenea cuvinte? Tuturor unei biserici, anumitor credincioși din fiecare biserică? Cum considerați?
Dacă este...
Cine sunt acești voi?
Da, dacă este ca obiectiv, voi ar trebui să fiți. Atunci, fără îndoială că Iisus își dorește ca toată lumea să își propună acest obiectiv.
Dar acesta ar trebui, sugerează cumva că nu suntem.
Da.
Nu?
Da, deci
dar Iisus a spus, voi sunteți.
În contextul în care acum poate fi, dacă analizez mai atent în întregime Scriptura, Iisus are și idealuri pe care le pune. Și idealul e pus în fața tuturor. Adică Iisus nu spune, eu n-aș dori să fie lumina lumii decât cu tare, cu tare sau cu tare. Fără îndoială că, așa cum îl cunoaștem pe Iisus, el ar dori ca toată lumea să ajungă aici. Însă, la un moment dat, Iisus face evaluarea și spune, voi sunteți. Asta înseamnă că, da, unii chiar erau acolo dintre ucenicii lui Iisus, erau capabili să reflecte același caracter pe care l-avea Iisus și în felul acesta, pentru că în educație, cea mai mare forță o are modelul. Copiii sunt educați pe bază de model. Foarte puțin contează în educarea unui copil ceea ce îi spui. El va urma exemplul tău, ceea ce faci tu. Și la fel este și creștinismul. Mai puțin contează predica. Ceea ce are cea mai mare putere de influență este comportamentul. Și asta încerca să spună Iisus acolo. Educația religioasă trebuie să ne ducă pe noi să avem un anumit comportament. Dar nu un comportament prefăcut, ci natural. Chiar să fim oameni noi care trăiesc o viață nouă, plină de iubire, de înțelegere. Spuneați dumneavoastră că, da, există și vrăjmașul, cel care încearcă să introducă în educație repere greșite. Da, să știți că, da, exact. În general, noi ne naștem cumva cu o structură morală defectă, afectată, spunem așa, da? Și noi nu trebuie să fim învățați să nu ne pese de cel care suferă. Noi așa suntem, nu ne pasă, da, de cel care suferă. Educația religioasă e cea care încearcă să ne schimbe pentru ca noi să ajungem în situația în care chiar să ne pese, să se producă această schimbare în noi. Și atunci suntem lumina lumii. Pentru că cel care a fost căzut între tâlhari, bătut, în momentul în care a constatat că a apărut o persoană care are grijă de el, căruia îi pasă, care... Păi nu-ți trebuie altceva decât să vezi o astfel de abordare și atunci îi vei spune omului aceluia, indiferent ce religie are, să știi că îmi place religia ta. Da? Pentru că efectele acelei religii sunt pentru mine balsamul vindecător.
Care da. Mulțumesc. Lumina, în general, este o metaforă pentru cunoaștere. Și din perspectiva aceasta vreau să vă întreb dacă poate fi aplicată metafora luminii oricărei instituții de învățământ sau de cercetare. Și să vă argumentați răspunsul.
Da, acum, sigur, exprimarea fiind metaforică, nu putem transpune în realități. Rămâne o metaforă. Lumina la care se referă Iisus Hristos era lumina aceea care era necesară atunci. Oamenii aveau o idee foarte întunecată și informații greșite care îi băgau în întunere cu privire la Dumnezeu și la mântuire. Hristos nu vine ca să ne descopere, nu știu ce adevăruri, în ce privește fizica atomică. Nu, pentru că știe că avem nevoie de ceva mult mai important. Hristos vine să ne descopere adevărul despre Dumnezeu, cum este Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu de la noi ca să fim fericiți. Cum să fiu mântuit? Cu asta se ocupă Iisus Hristos, cu asta se ocupă biserica, cu asta se ocupă orice păstor și preot adevărat. Voi sunteți lumina lumii. M-am adus aminte că ați spomenit pe Popa Tanda, da, Ion Slavici, arădeanul meu, șirianul meu. Îmi place. E scrisă pe un eveniment real. Chiar a existat popa asta care a predicat, sluja foarte bine, dar s-a cam certat cu vicarul, cred că, sau cu mitropolitul Aradului, și l-au mutat într-un sat foarte sărac.
La Sărăceni.
Le tot spunea oamenilor, oameni buni, voi trebuie să vă faceți grădini, să mergeți la piață la Arad, să vă faceți bani, să vă dați copii, și oamenii ziceau, da, părinte, da, și așa e și porecla.
Dar nu făceau nimic.
Popa Tanda, că el toată ziua Tanda-Manda era prin sat, prin curs pe la oameni. Când s-a terminat făina din sac și s-au terminat rezervele, părintele și-a îngrădit el o grădină, a început să o sape cu arșeu, cu hârlețul, să semene, și acum oamenii veneau și se uitau peste gar și ziceau, nu, așa, părinte, nu, se duceau și ei acasă și făceau. Creștinul poate să devină lumină transmițând informație prin cuvânt și este absolut esențială chestia asta, și transmițând informație prin exemplu. Omul se uită peste gard la tine și zice, cum e la ăștia, la creștini, cum e? Și vede copii educați, bine îmbrăcați, la școală, n-au de țipete, urlete, certuri, și zice, mă, vreau și eu. Cam aici este treaba cu lumina, și prin informare și prin exemplu.
Mulțumesc! Învățarea este legată și de ideea relației dintre mentor și ucenici, de ucenicie, concret. Dar nu este cumva un model perimat, ucenicia? Ce înseamnă aceasta în prezent? Cum se face? Cât timp?
Tehnic vorbind, am zice că e un model care a rămas în urmă. Dar în realitate...
termenul parcă nu mai corespunde.
Da, termenul...
Hai să spunem discipol.
Termenul s-a... Da, metoda atât, doar da, termenul. Funcționează.
Să zic, e înlocuit de un alt termen, de model. Da, termenul acesta de model e folosit astăzi peste tot, în toate formele de educație, acolo unde se dorește eficiență. Deci, cam asta ar fi. Modelul este important, este necesar. Adică, nu poți să devii ceva dacă nu ai un model. Trebuie să vezi pe altcineva, cum spunea zmeasă Popa Tanda. Până nu îl vezi că face celălalt, teoria rămâne doar teorie. Da? Și atât. Acum, e important, acolo unde Iisus le spune apostolilor, dar nu numai apostolilor, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, noi suntem înclinați să punem accentul pe ucenici, pe cuvântul acesta, pe ucenicie. Dar nu știu dacă acolo a pus Iisus accentul. Cred că mai mult Iisus pune accentul pe alte două aspecte din această declarație, pe faptul că toți trebuie să meargă. Adică dacă te aștepți ca doar preotul sau pastorul să fie modelul, doar el să ofere informația și informația trăită, atunci va fi greu. Da, chiar foarte greu ca biserica să aibă cine știe ce rezultate.
Deci un singur model este insuficient pentru
exact, pentru că noi nu suntem atot prezenți. Da, dacă am fi atot prezenți, atunci un singur model ar putea să fie destul. Dar altfel nu. Fiecare trebuie, unde este el, să fie un model. În felul ăsta va face și el ucenici, adică alții vor copia modelul acela. O să te vadă, o să vadă beneficiile, cum spuneați dumneavoastră, da? dacă nu sunt beneficii, atunci ești model, dar nu cel care trebuie. Da? Așa că toată lumea trebuie să înțeleagă în biserică aspectul acesta. Din punct de vedere moral, toți trebuie, da, toți sunt trimiși, mergeți, da, mergeți în sensul ăsta, nu învață-i teorie pe oameni, că aici e pericolul, să noi doar să vrem să spunem teorie. Și al doilea aspect unde ar trebui să ne oprim puțin pe text e că Iisus spune, mergeți la toate neamurile. Pentru că iudeii erau într-un blocaj a înțelegerii acestei...
Erau într-o enclavă.
Da, se blocaseră acolo în iudaism. Și credeau că mântuirea este doar pentru ei, Iisus a venit doar pentru ei. Nici n-au înțeles la momentul acela în care Iisus spune mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, n-au înțeles. A trebuit să mai treacă o decadă până când, da, într-un anumit context, tot împinși de Dumnezeu de la spate, să înceapă să deslușească faptul că, da, trebuie să fii model pentru toți. Și noi trebuie să avem grijă astăzi, pentru că tendințele peste tot sunt de izolare, de cumva a te ocupa doar de grădina ta și a considera că tot ce e în afară, mă rog, Dumnezeu e doar la noi. Cam asta e...
Mulțumesc. Vreau să vă reamintesc un gând dintr-un citat pe care l-am extras chiar din studiul săptămânal, atribuit lui Einstein, care spune, citez, cel mai important lucru este să nu încetezi niciodată să te întrebi. Și de asemenea, să nu-ți pierzi niciodată sfânta curiozitate. Cum s-ar putea aplica ideea aceasta la dogmele și crezurile bisericilor? Vă rog.
Da, citatul este așezat acolo ca să trezească curiozitatea celor care nu cunosc, ca să cunoască. Da. Vedeți, la un moment dat, în Cartea Faptele Apostolilor, Sfântul Apostol Pavel predică într-o biserică mai mică, într-un oraș numit Berea, și zice Scriptura că oamenii aia care l-au ascultat pe Sfântul Apostol Pavel aveau o inimă mai aleasă și s-au dus acasă și au citit în Scripturi să vadă ei dacă ce le-a spus Apostolul e așa.
Verificau, adică?
Exact. Culmea este că Sfântul Apostol Pavel nu se simte jignit, ci dimpotrivă se bucură pentru ei. Cred că asta este atitudinea sănătoasă a creștinului, să caut eu în Scriptură.
Să mă conving personal.
Eu. Da? Una este să te bazezi pe cunoștințele celuilalt și alta este să-ți aprofundezi tu cunoștințele biblice. Da? În domeniul biblic, aici suntem obligați cu toții să avem cunoștințe personale. Da? Dacă discutăm, de exemplu, despre fizică cuantică sau mai știu eu ce și invităm în studio un specialist, toți ne bazăm pe ceea ce spune el. Și este normal să fie așa. Noi habar n-avem. Nu-l putem contrazice. Dar atunci când vine vorba despre mântuire, despre salvarea sufletului, avem obligația ca toți să fim informați. Așa a făcut Dumnezeu lucrurile. Nu ne putem baza pe ceea ce știe altul, ci avem obligația morală să cunoaștem noi.
Mulțumesc, dar în general biserica operează cu dogme, cu crezuri pe care, așa cum discutam mai devreme, le cimentează și odată ce le-a stabilit, le-a enunțat, nu le mai poate schimba. Atunci, ce rost are să pui întrebări cu privire la ele?
Păi, tocmai din cauza asta, în creștinismul tradițional, oamenii nu sunt curioși. Așa sunt educați. Nu mai ai nimic de descoperit. Tot ce e de știut, noi știm, vă spunem și atât.
Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar e o situație tare nefericită.
Da, dar e reală, că asta e situația în creștinismul tradițional. Din păcate și protestantismul, care, de aici vine și ideea de protest, a dorit să iasă din acea limitare a cunoașterii, să caute, să descopere, să verifice, să supună analizei. Și atunci au început, tensiunile, pentru că, uite, descoperi în Scriptură că biserica nu este exact așa cum spune Scriptura. Și tensiunile astea, până la urmă, au determinat în timp oamenii să se întoarcă iarăși către refuzul cercetării. Păi dacă cercetarea ne duce la conflict, nu e mai bine să nu cercetăm.
De dragul păcii.
Da, exact. Da. De dragul păcii, mai bine nu cercetăm. Un alt aspect, personal, atunci când începi să cercetezi, s-ar putea să descoperi că viața ta nu e corespunzătoare în fața judecății lui Dumnezeu.
Asta e de dorit.
Nu vei trece testul. Și atunci apare disconfortul personal. Știi? Și mai bine spui, mai bine nu citesc că...
Deci da. Mai bine să nu mă uit în oglindă ca să nu mă văd murdar pe
da,
față.
Da, adică
nu?
Omul preferă de multe ori iluzia în locul realității.
Bun, dar întrebarea ce se întâmplă dacă o dogma a bisericii este pusă sub semnul întrebării?
Da, sunt două feluri de informații pe care le avem în Sfânta Scriptură. Primele sunt cele axiomatice, pe care nu le putem verifica și pe care trebuie să le credem. Mi-am adus aminte acum de un teolog protestant, Soren Kierkegaard, care spunea despre dogma Sfintei Treimi. Da? Noi credem într-un singur Dumnezeu descoperit în trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. E o taină. Mintea noastră este prea mică să înțeleagă ce e acolo. Noi trebuie să credem. Și spunea...
Deci e un exemplu de axiomă, da?
Exact. De adevăr axiomatic. Și spunea acest teolog despre dogma Sfintei Treimi, despre doctrina Sfintei Treimi, care este biblică. Hristos o recunoaște și apare de mai multe ori în Sfânta Scriptură. Spunea așa despre Sfânta Treime. Zice, dacă încerci să o neglijezi, îți pierzi mântuirea. Dacă încerci să o înțelegi, nebunești. așa că mai bine cred-o. Astea sunt un set limitat de informații care nu ne sunt date să le chestionăm. Sunt alte lucruri pe care trebuie să le cercetăm. Da? Unele nu trebuie să le cercetăm, trebuie să le credem, că nu avem cum să le cercetăm, suntem limitați. Și altele sunt date ca să le cercetăm. Talentul satanei în ziua de astăzi este să încurce cele două calupuri, să ne pună să cercetăm ce nu trebuie să cercetăm și să inventăm tot felul de năzbâtii teologice și lucrurile pe care chiar trebuie să le cercetăm, să le lăsăm necercetate. Și așa ne-am pierdut mântuirea.
Mulțumesc. Dacă am fi în situația în care biserica ar oferi, de exemplu, și întrebări, pentru că s-ar putea ca oamenii să nu-și pună anumite întrebări, ce fel de întrebări ar trebui să ridice biserica pentru ca oamenii să se gândească și ei în direcția aceea? Pentru că știți foarte bine, o întrebare bună face aproape cât un răspuns. Deci care ar fi acele întrebări pe care le-ați sugerat dumneavoastră oamenilor să și le pună, nu doar să le oferiți răspunsuri, că biserica operează și ea tot cu răspunsuri. Ca pastor, profesor, preot, încerc să dai răspunsuri celor care pun întrebări. Dar n-ar fi interesat să le sugerez și întrebări pe care să și le pună? Ce ziceți?
Da, e bine. Îl vedem pe Iisus de multe ori punând întrebări, chiar răspunzând unor întrebări cu alte întrebări. Este o metodă bună de a educa pe cineva oferindu-i întrebarea, ca el să caute răspunsul. Da, probabil noi avem un defect profesional, vrem să oferim răspunsul. Ne temem că atunci când punem întrebarea s-ar putea ca interlocutorul să dea un răspuns la care noi nu ne-am gândit și răspunsul să fie bun. Deci când pui întrebări trebuie să ai o mare deschidere de a accepta răspunsul celuilalt, care este dat de, pe de o parte, nivelul lui de cunoaștere, pe de altă parte de limitele pe care orice persoană le are, de experiența lui, de prejudecățile lui. Așa că nouă ne este foarte greu să găsim un răspuns unic acceptabil pentru toată lumea. Poate și din cauza aceasta Iisus personalizează lucrurile când spune să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, adică lucrurile sunt personalizate. Eu pot înțelege până la un punct, domnul Nădăban poate să înțeleagă dincolo de punctul ăla, eu pot înțelege mai bine un aspect, dumneavoastră puteți să înțelegeți mai bine alt aspect. Și atunci aici avem nevoie de doi factori care să ne ajute la un progres real în cunoaștere. Unu, cooperarea. Adică să înțelegem că avem nevoie unul de celălalt.
Adică de acea dezbatere, de acea...
Da, da, dezbatere împreună, cu da? Disponibilitatea de a învăța. Pentru că noi de multe ori avem dezbateri în care doar vrem să transmitem, nu să și recepționăm. Avem la biserică...
Mă refer la o dezbatere ca aceasta de aici, de la Școala Cuvântului.
Acum nu se știe dacă noi de aici plecăm luând și informații cu care n-am venit sau dacă fiecare pleacă tot cu ceea ce...
Eu să știți că sunt foarte câștigat, sunt cel mai câștigat de fapt.
Asta e bine. Deci dacă este deschiderea de a și primi, atunci într-adevăr este un câștig.
Și al doilea factor?
Smerenia. Pentru că nu pot să beneficiez dacă nu am această trăsătură de caracter de a accepta că nu sunt eu suficient. Că trebuie să ascult și de ceilalți, că trebuie să corectez la mine anumite lucruri, educația care, mă rog, sau cel educat care nu are smerenie, nici prea mari șanse nu are să beneficieze de educație. Pentru că de multe ori se pun întrebări, oamenii pun întrebări, dar nu au smerenia necesară pentru a beneficia de răspuns.
Mulțumesc, vă rog.
În încheiere, e un gând în Romani 12 cu 2, zice să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Înnoirea minții este metanoia. Cuvântul ăsta este, expresia asta grecească, înnoirea minții este tradus prin pocăință. A fi pocăit înseamnă a-ți înnoi mintea. Asta înseamnă să capeți informația corectă din Sfânta Scriptură și cu ajutorul lui Dumnezeu să o pui în practică. Asta este pocăință, de fapt, reeducare. Lumea ne educă rău. Cum ne educă, ieșim cum ieșim, Dumnezeu își propune prin biserică să ne reeduce bine, da? Prin Duhul Sfânt, prin cuvânt și până la urma urmei asta este educația de care noi avem parte și trebuie să o transmitem și altora. o altă lume, alte principii. Cele 10 porunci sunt temelia, Hristos este profesor, Duhul Sfânt este pedagog.
Mulțumesc, cred că toată viața, fiecare dintre noi suntem învățăcei, suntem ucenici sau discipoli, dacă vreți, și ne-am bucurat să avem acel element sau acea descoperire, aha, acum am înțeles, sau nu m-am întrebat niciodată lucrul acesta, nu m-am gândit niciodată la el. Și de asta am spus anterior că aș oferi mai degrabă întrebări decât doar răspunsuri.
Eu vreau să mai amintesc ceva, deși nu apare în mod direct în studiu. Educația religioasă mai are o dimensiune, cea supranaturală, unde adevărul, oricât de mult aș încerca eu, prin toate mijloacele omenești posibile, să-l cunosc, nu-l pot cunoaște dacă Dumnezeu nu vrea să îmi descopere anumite lucruri. Adică, mintea mea rămâne blocată pe anumite aspecte, doar Dumnezeu poate la un moment dat să producă acolo un declic, în așa fel încât să apară ce spunea dumneavoastră, acel aha. Ori Dumnezeu nu produce acel declic decât dacă intenția mea este 100% corectă. Adică dacă eu vreau să cunosc adevărul pentru a-L asculta pe Dumnezeu.
Sper că emisiunea noastră va avea acest rol, să producă acel declic sau să nască acel element aha, în care prietenii ce ne urmăresc acum să spună, acum am înțeles sau nu m-am gândit niciodată la lucrul acesta. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru faptul că ați venit atâta drum până aici la București, pentru a fi invitații noștri. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie, în măsura în care puteți și nu este prea obositor pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc!
Doamne!
Plăcere!
Dragi prieteni, în prezent sunt destui oameni care consideră biserica o instituție anacronică, perimată, care nu mai are relevanță în societatea modernă. Ei uită că, în ciuda greșelilor ei istorice și a faptului că este orientată mai degrabă spre conservare decât spre progres, biserica rămâne un factor de echilibru în această lume, un indicator care ne reamintește tuturor că există Dumnezeu și că nu suntem lăsați singuri în această lume din ce în ce mai complicată și mai ostilă. De aceea este mereu de actualitate îndemnul citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!